Sí, éche moi distinto estar de alcalde nunha gran cidade a estar de alcalde nun concello así pequeno, non? Cos seus pros e os seus contras. Os pros e as cousas, bueno, pues que máis poden causar gratificación, pois a relación directa con toda a veciñanza, non? Aquí conoces a todo mundo e todo mundo te conoce e te trata en calquera momento, non? Entón, conoces máis as súas preocupacións, as súas necesidades e tamén tens máis posibilidade desa relación directa na que lle explicas un pouco como funciona todo isto e o que se pode facer e o que non se pode facer. Eso é o mellor, esa relación directa con todos. O máis complicado, bueno, pois ter que dedicar ya isto ás 24 horas do día e todos os días da semana, non? Porque aquí tes moi pouco personal, as problemáticas son similares que en calquera concello, o tipo de servicios que tes que prestar tamén, ter moi pouco personal e non ter, pois, bueno, pois cargos intermedios que poidan resolver ya as cousas aos veciños, pois o normal é que sempre caian o alcalde, non?
Seguramente que chegan claro, chamadas a durante a madrugada por problemas que acontecen no concello,
claro,
e a xente a primeira persona que pensa no alcalde.
Pois así é, calquera persona que hai unha circunstancia de orden de emerxencia, pois que te chama, pero logo tamén o 112, calquera persona que chama ao 112 avisando ás 2 ou 3 da mañán que hai un can solto pola carretera, o 112 o que fai é avisar ao alcalde, aínda que sea de noite, non? Entón, eso, cando hai unha emerxencia, pois está ben, cando son unha cosa estar menores, pois dache un pouco máis de rabia, pero é o que toca, entón, bueno, pois esa dedicación absolutamente permanente e tal, tamén che fai, por outro lado, conocer o dedillo todo o que pasa no concello e saber anticiparte e poder prever as solucións para calquer tipo de problemática, pero é certo que bueno, un ter que estar pensando seguido na xestión que tes entre mano.
De todas maneiras, creo eu que non se arrepinte de tomar no seu día a decisión hai xa 10 anos de converterse no alcalde de Barro.
Non, bueno, a ver, que me convertí foron os veciños,
bueno,
pero
sí,
eu presentei-me para serlo.
No, igual, sí, non é a
pero sí
expresión.
É certo que eu teño claro que isto de ser alcalde é un tema circunstancial. Primeiro, os teus compañeros de organización política teñen que propoñercho, non? Escollerte. E logo son os veciños os que deciden, pois, si consideran que debe ser ti ou non. Pero unha vez que chegas ao cargo, eu, como toda a faceta da miña vida, a min gustame comprometerme e implicarme ao 100% e resolvelo como da miña vida profesional, non? Entón, como che dicía antes, é gratificante, tes algúns sinsabores de cousas que che gustaría resolver, pero que ves que non están as túas mans, pero, bueno, mayoritariamente imos resolvendo todo moi ben, e logo, bueno, cando, ademais de esa relación coa xente e dinamizar moi ben o concello, ver a implicación de toda a sociedade, consigues investimentos importantes, como as que imos ter neste 25, pois, ainda é máis gratificante ainda, non? Porque ves que o traballo que estás facendo, pues, dá os seus resultados.